Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijuese çojmë. Rinumrohen 92 vendvotime në Skënderaj, Drenas dhe Deçan. Mjeku turk Son Mezi akuzuar për transplantim organesh në Kosovë sot del para gjykatës në Stamboll. Analistët në Prishtinë parashojnë një varg pasojësh për Kosovën pas tërgjatjes së zgjedhjeve parlamentare. Bashkësia Malazeze në Kosovë në pritjet e formimit të institucioneve të reja para se të njihet statusi pakicës. Presidenti Amerikan Barack Obama do të marrë pjesë në ceremonialin mortor të viktimave nga të shtënat në Arizona. Për këto dhe për mbajtje tjera, më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë ka konfirmuar se në bazë të rekomandimeve nga Qendra e Numrimit dhe Rezultateve ka filluar rinumrimin në 92 vendvotime në Skënderaj, Drenas dhe Deçan. Blerim Burjani, antar i KQZ-s, tha se rinumrimi bëhet për shkak të parregullsive gjatë rivotimeve të 9 janarit. Zëdhënësja Uleksit tha se për arrestimin e Jusuf Sonmezit, autoritetet e prokurorisë në Kosovë po bashkunojnë ngushtë me autoritetet e Turqisë, por është herët të thuhet nëse ai do t'i dorëzohet Kosovës. Për këtë nuk vendose Uleksi, prandaj duhet ta presim për të parë se ç'do të ndodhë, tha Irina Gudulevic Radios Evropa e Lirë. Ajo konfirmoi se hetimet mbi atë që tashmë njihet si rasti Medicus po vazhdojnë. Jusuf Ergin Sonmez sot pritet të dalë para gjykatës në Stamboll. I emërtuari me Novkën Frankensteini turk u arrestua mbi bazën e një fletaresti të Interpol mbi dyshimet për transplantim ilegal të organeve në Kosovë dhe Azerbejxhan, shkroi gazeta turke Milliyet. Klienti im merret në pyetje për akuzat në Kosovë, transmeton gazeta Sabah avokatin e tij Hussein Sevim. Prokurori Euleksit Jonathan Ratel e pat përshkruar Sonmezin si pjesëmarrës kyç në operacionet e kryera në klinikën Medicus. Përveç tij, 7 shtetas të Kosovës dhe një izraelit gjithashtu janë të akuzuar për trafikim të organeve në Kosovë. Presidenti Amerikan Barack Obama sot pritet të marrë pjesë në ceremonialin mortor të viktimave nga të shtënat në shtetin e Arizonës. 6 njerëz u vranë dhe 13 u plagosën, përfshirë kongresisten Gabriel Giffords në sulmin e Tascon. Mjekët thonë se demokratia 40 vjeçare tash merr frym vet, megjithse në gjendje kritike, mjekët thonë se Giffords po mbahet. Tragjedia ka nxitur diskutime në Shtetet e Bashkuara për kontrollin e armëve dhe ka ngritur pyetje nëse debati nxeht politik ka luajtur rol në incidentin. Nën presidenti Amerikan Joe Biden zhvillon sot bisedime me presidentin pakistanez Asif Ali Zardari. Biden udhtoi në Islamabad pas vizitës së papritur në Afganistan. Dje në Kabul, Biden i tha presidentit Hamid Karzai se Shtetet e Bashkuara nuk janë në Afganistan për të qeverisur, por do të mbesin pas vitit 2014 kur pritet u dorëzojnë përgjegjësinë e sigurisë forcave afgane. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates e vizitoi qendrën komanduese bërthamore të Kinës afër Pekinit. Vizita 4 ditore synoi t'u jap shtys lidhjeve ushtarake mes dy vendeve. Ndërkohë zëvendës ministri i jashtëm kinez tha se Pekini i ndan interesat dhe qëllimet e gjëra të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara për sjelljen e Koreasë. Ai bëri këto komente para vizitës së presidentit kinez Hu Jintao javën e ardhshme në Washington. Të paktën 4 vetë u vranë dhe mbi 20 u plagosën në sulmin vetvrasjes në kryeqytetin afgan Kabul. Sulmuesi ngiste një motociklet kur e hodhi veten në erë afër një minibusi me forcat afgane të sigurisë. Një zëdhënës taliban e mori përgjegjësinë për sulmin. Hetuesit rusë ja dorëzuan Polonisë versionin përfundimtar të raportit për rrëzimin e aeroplanit ku vdiq presidenti polak Lech Kaczynski. Kaczynski dhe 95 persona të tjerë vdiqen kur aeroplani presidencial u rrëzua në 10 prill 2010, teksa përpiqej të aterojë në qytetin Smolensk në verilindje të Rusisë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë parashohin një varg pasojësh për Kosovën pas strzgjatjes së zgjedhjeve parlamentare në vend. Vlerësimi se zgjedhjet nuk u zhvilluan në përputhje me standardet ndërkombëtare, sipas tyre do të dëmtojë imazhin e Kosovës dhe do të zvarrit procesin e njohjeve të shtetit të ri. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Vonesat në krimin e institucioneve të reja, ato në nisjen e dialogut të paralajmëruar me Beogradin zyrtar, dëmtimi i imazhit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe zvarritja e procesit të njohjeve, sipas analistëve, janë disa nga pasojat që do të shkaktojë procesi i fundit elektoral në Kosovë. Rivotimin, sipas hulumtuesit në grupin e ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, do të vonojë krimin e qeverisë së Kosovës, gjë që sipas tij do të shkaktojë vonesa të mëtejme në nisjen e bisedimeve me Serbinë.
Kosova së largu dhe dihet a do ketë institucionin e deri në mars, apo do të ketë një proces tjetër, qoftë elektoral, qoftë të një qeverisje modele ndryshme. Prandaj marsi, prilli janë kohë prapë ku takime dhe dialogu mund të fillojnë.
Rashiti vlerësoi se jo vetëm zgjedhjet në Kosovë, por edhe procesi i ardhshëm elektoral në Serbi mund të shtyjë për një kohë të pacaktuar bisedimet ndërmjet të dy vendeve.
Vitin e ardhshëm ka zgjedhje në Serbi dhe Serbia që nga fundi i vitit nuk do të pranojë të negociojë. Prandaj kjo është vetëm një cirk i pengesave dhe zhvillime që të jenë pengesë në dialogën Prishtinë-Beograd.
Tha Rashiti për të teksuar rëndësinë që edhe Bashkimi Evropian të jetë i përgatitur për lehtësimin e bisedimeve ndërmjet palës serbe asaj kosovare. Ditë më parë, përfaqësues të BE-s që vëzhguan zgjedhjet e dhjetorit dhe rivotimin e së dielës në disa komuna, vlerësuan se procesi zgjedhor nuk është zhvilluar në linjë me standardet ndërkombëtare. Antari i klubit për politikë të jashtme, Ardian Arifaj, shprehu bindjen se parregullësitë evidentuara gjatë zgjedhjeve në Kosovë do ta dëmtojnë imazhin e vendit dhe do të fuqizojnë hezitimet e disa shteteve për njohjen e tij.
Këta hapa me dështimet pranë me mbatin e zgjedhjeve të rregulla që i përcojnë standardet ndërkombëtare, përfshirja në Krim, po dhe raportime domethënë për çfarë do parregullsien Kosovë normalisht, tregojnë që na nuk jemi ni asi antari i den për me u pranu prej bashkisë ndërkombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Bashkësia Malazeze në Kosovë është në pritje të formimit të institucioneve të reja kosovare para se të njihet statusi pakicës kombëtare. Një status i tillë atyre u është premtuar nga institucione tashmë në largim. Krahas Malazezëve paralajmërohet se një pozitë të njëjtë do të fitojë edhe Bashkësia Kroate. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Bashkësia etnike malazeze mund të fitoj statusin e pakicës në Kosovë sa po të formohen institucionet e reja. Presidenti Mali të Zi, Filip Vojanovic, në fund të vitit të kaluar, pati deklaruar se Kosova dhe Mali Zi mund të ngritin marrëdhëniet diplomatike në nivel ambasadash, sa po që Kosova ta njohë para prakesht bashkësin malazeze si pakicë kombëtare. Mirë po që kjo bashkësi të fitoj këtë status, fillimisht duhet të ndryshohet ligji mbi të drejtat dhe promovimin e pakicave. Këshilltari politik në zyren e kryeministrit Sergjan Sentić thotë se pranimi pakicës malazeze mund të ndodhë shumë shpejt.
Crnogorska zajednica živi na Kosovu i naravno ona je priznata kao zajednica, s tim što još uvek to nije ušlo u pravnu proceduru.
Bashkësia malazeze jeton në Kosovë dhe është pranuar si bashkësi, nga se ende nuk ka hyrë në procedurën legale për një status tjetër. Presidenti Kosovës i pati proceduar qeverisë kërkesën për pranim në statusit të pakicës për malazezet, por për shkak të rrethanave aktuale politike, kjo çështje ka mbetur në procedurë, thot Sentić. Ish presidenti Fatmir Sejdiu, që e zotuar atë kohë se malazezët do të njihen si pakicë kombëtare në fund të vitit 2010, por pasoi dorëheqja e tij, kriza qeveritare dhe shpërndarja e kuvendit, çka pamundsoi marrjen e vendimit në kuvend. Sergjan Sentić thotë se nuk mund të spekulojë se pse nuk është marrur vendimi më herët.
Pa najverovatnije odmah posle formiranja ove vlade, vlada će razmatrati usvajanje novog amandmana i uvrstiti crnogorsku kao i hrvatsku zajednicu u ustav Kosova.
Me siguri se pas formimit të qeverisë, qeveria do të shqyrtojë ndryshim në amandamentin të ri në ligj dhe do t'i parashë pakicat malazeze dhe atë kroate në kuadër të kushtetutës së Kosovës. Në kuadër të presidencës së Kosovës funksionon dhe Këshilli Konsultativ për Komunitete. Snežana Karadžić, kryesuese bashkisë malazeze në këtë këshill, konfirmon se ka mbështetje të plotë të institucioneve që malazezët të njihen si pakicë.
Sam naš rad, trud, zalaganja svakog pojedinca i sveukupne crnogorske populacije na Kosovu zapravo se svodi na to.
E gjithë puna, mundimi dhe angazhimi çdo njerëzit dhe i gjithë popullatës malazeze në Kosovë Kasi qëllim që edhe ne të pranohemi dhe prezentohemi në mënyrë legale përmes ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, thot Karadžić. Përderisa Slobodan Vujović nga Partia Demokratike Malazeze thot se nëse nuk ndërmerret diçka, malazezët e Kosovës mund të asimilohen.
Sam položaj crnogoraca je zaista jako jako težak i
pozita malazezëve është mjaft e rëndë dhe se tek të gjithë ne kanë një shqetësim se nëse nuk ndryshohet diçka në mënyrë urgjente, malazezët rrezikojnë që në mënyrë autentike të përfaqësohen në kuvend dhe qeveri, thot Vujović. Numri sakt i malazezëve në Kosovë nuk dihet pasi që regjistrimi i popullatës nuk është bërë që nga vitin 1981. Atkohë ky numër ishte 29.000, kurse tani sipas përfaqësuesve politik të këtij komuniteti parashihet se jetojnë rreth 5.000 malazez, kryesisht në rajonin e Pejës dhe Mitrovicës. Ndryshe pakicat e njohura me kushtetutën e Kosovës janë ajo serbe, bosnjake, turke dhe komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian. Kurse gjatë këtij viti, krahas malazezëve të njëjtin status mund ta fitojë edhe Bashkia Kroate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë vetëm gjatë vitit 2010 janë shuar afër 1400 biznese, thonë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje. Sipas tyre, kamatat e larta për kredi mbeten arsyeja kryesore e falimentimit të bizneseve. Por ekspertët e ekonomisë nuk mendojnë kështu për shkaqet e shuarjes së këtyre kompanive. Hull City sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Afër 1400 biznese kanë falimentuar vetëm gjatë vitit që lan pas, thonë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje. Arsyet sipas tyre janë të ndryshme, por në shumë raste si pasojë pamundësisë së kthimit të kredisë për shkak të kamatave të larta të interesit. Nasir Grajçevci, kryeshefi i agjencisë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, tha se kjo agjenci tashmë ka identifikuar faktorët që po ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Ai thotë se në mesin e shumë faktorëve të falimentimit të bizneseve paraqitet mungesa mjeteve financiare dhe ekonomia e paligjshme.
Aktualisht jemi duke bërë disa hetime me 800 biznese, nga këto drejtash që kemi marrë rezulton donon që bizneset kanë probleme me qasje në financa, kredit janë të shtrejta, periudat e kthimit janë të hershme dhe normalisht që pa një mbështetje pak më substanciale në aspektin financiar do të kemë probleme.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit tregojnë problemet me të cilat të ballafaqohen. Betim Humolli është drejtori për menaxhim në ndërmarrjen Albi Group. Ai përmend se kamatat e larta të kredive dhe ekonomia jo formale mbesin probleme kryesore për kompanitë private në Kosovë.
Kamatat e larta mund të dyshojmë që janë një ndër problemet ose një ndër barierat që shonë në vështirësit të mëdha edhe cilat mund të tjetë në faktor të kontribuës në falimentimin ose në krijimin e vështirësime të shumë ndërmarrjeve, qofsh ato të mesme, të vogla apo të mëdha.
Por ekspertë për çështje ekonomike nuk pajtojnë se normat e interesit për kredi janë arsye falimentimit të bizneseve. Lidhur me këtë, eksperti e Jup Qerimi shpjegon më shumë.
Puna e kreditimit biznesit është normale dhe zakonisht kur aplikohet për kredi, mirët parasysh dhe me thonë edhe kamata dhe hinë në biznis plan. Me thonë që se punohet si mas një plani, kamata është kalkulume dhe nuk duhet me reziku biznesin.
Si do qoftë, të zyrtarë qeveritar kanë konfirmuar angazhimin e vazhdueshëm për krijimin e kushteve më të favorshme për bizneset. Në këtë drejtim është ulur edhe tatimin e fitim nga 20% në 10%. Megjithatë, Nasir Grajçevci pranon se sektori privat të ballafaqohet me probleme të shumta.
Kemi edhe një strategji të qartë se si të mbështeten bizneset prej mbështetjes së ndërmarrësve potencial. Ata që duan me një biznes e deri te faza e fundit të daljes nga biznesi, po do të them që këto ende janë mbështetje simbolike në krahasim me nevojat që kanë dhe në krahasim me vendet cilat edhe trajoni, domethënë, mbështesin ndërmarrjet e vogla të mesme.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike shprehin shqetësimet e tyre për faktin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vendet e punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës e varfrisë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vlojë në fund parambyllje si u përfitojnë disa thekse nga përmbajtja e këti emisioni. Filon në rinumërimi 92 vend votimeve në Skenderaj, Drenas dhe Deçan. Analistët në Prishtin parashojnë një varg pasojash për Kosovën pas tërzgjatjes së zgjedhjeve parlamentare. Mjeku turk Yusuf Sonmezi, akuzuar për transplantim organesh në Kosovë, sot pritet të dalë para gjykatës në Stamboll. Presidenti Amerikan Barack Obama sot do të marrë pjesë në ceremonialin mortor të viktimave nga të shtënat në shtetin Arizonës. Dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.